dvojné počtu, předávám slovo panu Jirkovi. Dobrý den, děkuji, že jste přijali naše pozvání, za to dvojné počtu jste se dostavili. Já jsem Pavlíka Zdravána, známá rasistická ultrapravicová ksenofobní Polosiřanka. A to jenom díky tomu, že jsem odešla od islámu a dovolila jsem si něco, co se v naší společnosti zase tak moc nenosí, a to nebýt arabistou, ho kritizovat. Nevím, nakolik můj příběh znáte, celou tuhle debatu bych spíš chtěla koncipovat jako otázky vůči nám, než abychom my tady sáhodlouze vykládali o tom, co pro nás islám byl, znamenal nebo co znamenat může. Slečna Beatrice Radoza, pan Benjamin Kuras, takže předávám slovo Beatrice.
Tak, přeji krásný dobrý den. Ještě jednou bych chtěla poděkovat, že jste si našli čas a při takovém poměrně raním sobotním ránu jste dorazili. A moje téma je spíše, můžete vidět, islám a multikulturalismus, tak se může zdát poněkud, jak můžu tyto dvě věci dohromady spojit. Na toto jsem přišla hlavně z důvodu, že názory multikulturalistů, kteří ochraňují islám, dle mého názoru jsou naprosto v rozporu s islámem a pojetí islámu. Že každý, kdo chce, aby nějaká multikultura mohla existovat, tak musí jasně vystupovat proti islámu, protože islám je nepřítel multikulturalismu, ne lidé, kteří proti němu vystupují. Jsem si připravila takovou velkou prezentaci, aby jsme se mohli aspoň čeho chytit. Nevím, jestli to vidíte dobře, já jsem trošku neměla představu, jak ty barvy budou a jak to bude vidět, tak se omlouvám, jestli nedohlédnete, ale tak já všechno budu říkat, takže když to neuvidíte, tak nebude vadit. Tak. Jako můžeš se? Na začátek. Všichni multikulturalisté se snaží ohánět tím, že musíme být tolerantní k muslimům, musíme je tolerovat, protože je to jiná kultura. A vychází z myšlenky, že všechny kultury jsou rovné. Je zajímavé, že ve stejnou chvíli zároveň ale používají trošku kritické myšlení a taky zároveň tvrdí a vystupují negativně vůči nám, islamoskeptikům. To už je projev určitého názoru, že ne všechny názory si jsou rovné, ne pro všechny názory je tu prostor a některé názory dokonce mohou být nebezpečné. Je velice zajímavé, že i přesto, že s tímhletím vlastně pracují už s tímhletím způsobem myšlení, že je potřeba říct něco je špatně, něco je dobře, tak nejsou schopni racionálně rozhodnout, co opravdu je špatně a co je dobře. Ve stejnou chvíli, kdy nám tvrdí, že musíme dávat prostor muslimům, tak si neuvědomují, že ve stejnou chvíli vlastně ubírají práva všech ostatních směrů, mimo islámský směr. Protože islám je naprosto rigidní, agresivní ideologie, která netoleruje naprosto nic mimo islám. Další teze, že nás obvinují, že jsme rasisti. Můžeme se podívat na naše složení. Pavla, poloviční Arabka, mezi námi máme ještě zrovna já, mám syna, polovičního Araba, můj snoubenec je i. A je naprosto vtipné, když nás obvinují z rasismu. A ještě daleko vtipnější, když sami, jak tvrdí, že jsou velicí specialisté přes islám, tak tvrdí, že islám představuje nějakou rasu. Islám nepředstavuje žádnou rasu. Islám je myšlenkový proud, je to ideologie, který združuje lidi všech ras, máme konvertity evropské, máme od severní Afriky, Arabů, po centrální Afriku až do Indie. Tak, a jak to islám má s tím, jak toleruje všechny nemuslimy? Proto to je označení dhimmi, je to taková smlouva mezi nemuslimy a muslimy, jak v islámské společnosti můžou soužít s muslimy. Má určitá pravidla, je to vlastně ze šáry, dle islámského práva, šária, který určuje a omezuje, jak nemuslim může soužít v islámské společnosti. Jedním z podmínek je džizya, určitě jste o tom slyšeli, je to daň pro nemuslimy, která samozřejmě se nevztahuje na muslimy, pouze ji platí muslimové. Nesmějí veřejně ukazovat své náboženské symboly, to znamená žádný kříž na oblečení, na kostel nesmí být veřejně na zobrazenu, že je o kostel, kříže na kosteli, nesmí se svolávat zvony, modlitba veřejně, zákaz stavby či opravy jiných náboženských budov bez svolení muslimů. A mám tam další body, což jsou spíše ten čtvrtý bod, to už jsou spíše projevy, které se v historii děly, takže třeba opravdu v Egyptě bylo naprosto běžné, že nemuslim nesměl mít vyšší dům než muslim, nesměl v městě jezdit přes město na velbloudu či koni, leda tak na nějaký malý mule. Některé domy dokonce musely být označeny, že jsou nemuslimové, nebo museli nosit označení na svém oblečení, což co nám to trošku připomíná předválečnou situaci s Židy. A pak, co je velice taky důležité a nefér vůči nám, jsem to nazvala neférové párování. Ono se to může zdát, jako že je to určité pravidlo, ale z demografického hlediska je to hrozně důležitý a markantní. A je to vlastně jeden z největších způsobů, jak islám dobývá Evropu. Muslim si může vzít nemuslimku, muslimka nesmí nemuslima. Děti automaticky jsou po otci muslimové. A ve spojení s tím, že muslim může mít 4 manželky, tak teď kolik těch 4 manželky, kolik může mít dětí, všechny děti jsou povinně muslimové. Plus, co se děje velice u nás, že spoustu nemuslimek se vezme muslimského manžela, i když ona není muslimského vyznání, děti automaticky jsou muslimové, tak ta demografická křivka logicky stoupá nahoru. Je to nefér. Dvě kultury, pokud spolu mají soužít, musí tam platit určitá reciprocita, určitá rovnováha. Nedělejte mě to, nebudu dělat druhým to, co já sám nechci, aby dělali mě. A to je to, co islám nezná. Islám požaduje od nás podmínky, které on nám v životě není schopný zajistit. Víte, když jsem konvertovala, tak přesně to byl takový ten postup. Já jsem opravdu konvertovala velice sluníčkově, protože jsem žila v multikulturním prostředí a tak jsem věřila, jak všechna náboženství si jsou rovná a že přece ten islám je taky nějaká určitá verze křesťanství. A tak to opravdu se mnou začalo sluníčkově. Když jsem přišla do té mešity, tak nejdřív stačilo, že jsem teda odříkala šahádu, věřila jsem v Aláha a všechno říkali, to je to nejdůležitější, zbytkem se nezaobírají. No, uběhlo pár měsíců, za chvíli problém, že mi vykukují vlasy z hijábu. Tunika byla poněkud moc krátká, džíny nesmím nosit. Do toho, že já jsem vlastně hned velice brzy vlastně přišel na svět můj syn, takže vlastně ještě o to větší tlak, zvláště vlastně na toho, že vychovávám budoucího muslima, takže musím vést dokonalou muslimskou domácnost. Protože já byla čerstvá muslimka, tak jsem samozřejmě chtěla být pořádná muslimka, musela jsem mít pořádnou domácnost, která bude ctít islámská pravidla. No jenom, že s postupem času mi jen tak došlo, že vlastně to by znamenalo, že moje dítě budu naprosto separovat od zbytku společnosti, že mu budu tlouct do hlavy, že on je jinačí než ostatní, má být za to rád, má si to udržovat, má sám sebe udělovat, protože on je muslim, ozná tu pravdu, všichni ostatní jsou následovníci šajtána. A i přes takové drobné věci, jako že bych nemohla poslat ho na výtvarku, protože malovat je harám, číst pohádku bych velký cenzory, mě přišlo hrozně vtipný, že třeba některé sestry aktivní opravdu si dávaly tu práci, že vybírali speciálně pohádky, kde se mohli dívat, že ve výsledku tam nebylo vůbec nic, protože harám, že prince zamiluje do princezny a že se tam políbí, že opravdu docházeli do takových extrémností, které když jsem na začátku konvertovala, tak mě vůbec nenapadlo, že se tím budou zaobírat. Ale opravdu to byla jejich naprostá realita. Realita, který věřili a věří. A vlastně nebylo jim co vyčítat, protože ke všem svým názorům měli opodstatnění z Koránu, ze Sunny a jenom chtěli být dobří muslimové. A musí se začít odmala, musí se to těm dětem tlouct odmala. Holčičky učit v hijábu chodit odmala, protože když najednou pak 15-letý holce řekněte, oblíkni si to, když 15 let nebyla zvyklá, tak je to těžší, než tu holčičku od 3-4 let učit to nosit. Což stejně jsme mohli vidět třeba důkazy teďka, když muslimové měli tu svoji mírovou modlitbu na letné, tak jeden neznává tam vlastně udělal fotodokumentaci a byly tam ty stály tam ty holčičky malé, asi 6 let jim bylo. Už v hijábu nastrojené mi to připadalo opravdu jako malou z komunistické éry, takový ty propagační děti, co stály s májovými v průvodech, tak tam českou vlajku a stály tam už v hijábu malinký holčičky. Což byly stejný případy třeba, vím, že byl problém, když už třeba 4letá, 5letá holčička má bratra, je moje 8-9, tak hrozný problém, aby ta malá holčička probíhala v punčokáčkách před svým vlastním bratrem.
Kradeš mými příběhy. To vlastně napříč Brnem a Prahou se vlastně tohle dělo, aniž bychom se s Beátou znali. Já jsem tehdy měla tříletou dceru, 4letou v roce 2007-2008. A přijela do České republiky velmi agilní a aktivní muslimka z Kanady, Češka, Iman, která má 5 dětí. Ona nás přijela z Kanady zachránit, protože jsme tady hrozně špatní muslimové. A pamatuji si, že to bylo někdy před Ramadánem, jsme u ní byli na iftár, na večeři, a bylo to zřejmě na podzim, protože dcera se vyslíkla jakoby z kalho, tam měla na sobě jenom punčocháčky a tričko, jak běžně standardně 4leté děti nosí. A její tehdy 8letý syn z toho dostal chudák málem hysterák. Poprvé tady jsem mu chtěla podat ruku a představit se. A po druhý, když tam dcera běhala dle nich nahá, protože jsem si měla uvědomit, že vlastně nahá je a není pro ně v žádném příbuzenském vztahu. Takže on by si ji mohl v podstatě vzít jako ženu, ale když už jakoby vidí s odkrytou aura, čili nahotou, tak je to všechno špatně. Ta konverze u mě v počátku vlastně byla úplně samá, stejná. Konvertovala jsem v roce 2006, potom, co jsem asi 6 let docházela do mešity s tím, že jsem se chtěla učit arabštinu, jako můj druhý mateřský jazyk, který samozřejmě padal na úbytě. A mešita bylo takové naprosto úžasné, krásné místo, tak nepodobné... Pardon. Takže já jsem konvertovala v roce 2006 a do mešity jsem chodila, protože jsem se chtěla doučit a obnovit si arabštinu.
Dobrý.
pauza? Let's go. Úplně stejně to samé od začátku. A my se budeme tak nějak doplňovat s Beátkou. OK. Já totiž hrozně nevěděl, křičím potom na ty lidi, chudáky.
Říkej si o to.
Říkej si. Dejchat jenom občas, prosím vám. Takže my bychom se teď asi s Beátkou spíš doplňovali, že každá jsme konvertovali v jiné době, odešli v od islámu v jiné době po nějakých různých jiných zážitcích, ale potom, co jsme se po nějakých verbálních útocích přes blogy Beáty, která mě vůbec neznala, ale akorát věděla, že jsem od islámu odešla, posledně jsme se seznámili.
To bylo opravdu, to bylo hrozně dramatický pro mě.
Takže konvertovala jsem v roce 2006, poloarabka, chodila jsem 6 let do mešity, protože mě zajímala arabština a islám tou dobou pro mě byl zkratkou k arabství, k arabské kultuře, k arabskému jídlu, hudbě, sounáležitosti, velké rodině, takovému tomu něčemu krásnému, co zpětně viděno v naší společnosti nějakým způsobem chybí. Do mešity jsem tedy chodila nějakých 6-7 let. V podstatě za zážitky, za nějakou sounáležitostí. A poněvadž jsem pocházela z věřící rodiny, byť nepraktikující, tatínek Syřan pravoslavný, tak bylo úplně snadné mě nějakým způsobem zaháčkovat, zlanařit asi takhle. Pavli, jsi dobrý člověk, jsi věřící, tak proč nebýt muslimkou? A teď nastává to. X let jsem žila v Sýrii, viděla jsem muslimy, asi jako když tady přijdete na Moravu a vidíte babičku v kroji. Nebylo to tam nic natolik odděleného od běžného života. Když křesťané slavili Vánoce, muslimové chodili na návštěvy, když muslimové měli Ramadán, křesťané chodili na návštěvy. Takže jsem si vlastně řekla, proč ne, ale pak vám napadne, co kamenování, hijab, zahalování žen, veškeré takové ty věci, které nám maminky vtloukají do hlavy, když si vezmeš Araba, stane se ti to, to a to. Na vlastně všechny tyhle otázky, konkrétně třeba panem Munýbem, mi bylo odpovídáno negativně, že pokud se to děje, tak to nemá s islámem nic společného, děje se to v někde zaostalých krajinách Pákistánu, Afghánistánu, v podstatě proto, že jsou to špatní muslimové, kteří nepochopili islám a nepřečetli si Korán. A když jdete za někým duchovním, kdo je jakoby představitel mešity nebo islámský obce, tak nepředpokládáte, že vám bude lhát. Takže v lednu roku 2006 jsem konvertovala, tehdy jsem měla, a stále mám nemanželské dítě, tehdy 3-2letou holčičku. A to byl taky důvod mý konverze, protože nikdo se tam na mě nedíval skrz prsty, nikdo mi to neotloukal o hlavu, nikdo to neřešil s tím, že alhamdulillah, díky Bohu máš zdravé dítě a inšallah, islám budeš mít i v srdci. Takže jsem konvertovala a poněvadž jsem byla na mateřský tou dobou, tak bylo velmi snadný jakoby začít nosit hijab, protože napřed na páteční modlitby člověk se najednou dostane do spolku výjimečných, tak jakoby chce mít nějaký signifikantní znaky s nimi společný. Tak to bylo, byla to taková naprosto euforická situace, euforické pocity. Hurá, můžu nosit hijab a najednou byť to bylo jakoby pyšný, tak jsem lepší než ty ostatní lidi. Dokázala jsem jakoby uzmout něco ze svého ega pro nějaký vyšší zájem. Takže jsem nosila barevný hijab, krásný džíny, tunika po zadek, barevný šátek, ozdobičky, krásný barevný špendlíky z Egypta. Měsíc s měsícem sešel a už to bylo, víš, ale Pavli, ty jsi konvertovala, ale přece víš, jak se jako muslimka máš chovat. A na mý námitky, že předtím říkali něco jiného, říkali, no jo, ale přece si nekonvertovala proto, aby si to flákala. a člověk se dostane do takového jakoby začarovaného kruhu, byť si to zpočátku neuvědomuje, že, ta že tam začíná nějaká cenzura a autocenzura, že něco vám říkají takzvané sestry a bratři v islámu z ty umy, kterou navštěvujete, a čím víc si o islámu čtete, tím víc zjišťujete, že jste hrozný špatný, hříšný člověk, který dělá jednu věc vedle druhé špatně. Takže zahalená špatně, byl mi vidět pramen vlasů. Dle hadísu za ten vykoukající pramínek vlasů bude každá žena v pekle viset. Ježíš Maria, je mi horko, měla jsem na sobě. Už ne džíny, ale košily, dlouhou sukni, přesto abáju, dovezla mi ji kamarádka z Kuvajtu, hurá. Bylo mi hrozný horko, ale víte, holky, mě strašné horko. No, ale to je tím, že ti olizují plameny pekelné, takže aha, takže správné muslimce horko není, protože ta je vlastně smířená s tím, že to tak má být. A zjišťujete, že islám najednou hrozný strach. Vyhodíte všechny CDčka, přestanete číst knihy, miluji kinematografii, Almodóvar, můj nejvíc nejoblíbenější režisér. Jdete do kina a i když těch muslimů v Brně je 10,5, tak přijdete na páteční modlitbu s tím, že Pavli, ty jsi byla v kině? No, byla. Víš, ale jako dobrá muslimka by si to neměla dělat. Pak zjistíte, že holčina, které manžel odjel do Kuvajtu za prací a jde nakoupit, tak potom má telefon s tím, ty jsi byla na Běhonský? No, jo, kluci tě viděli ze směnárny, jak nakupuješ. Takže najednou zjistíte, že i kdybyste se z toho islámu chtěli nějakým způsobem vymanit, tak to nejde, protože v Sýrii nebo v Afghánistánu vás hlídá tetička, babička, všichni ti strýčci a tady to saturují ti hodní muži a dobré ženy z mešity, aby ti vás třeba kolikrát osobně neviděli, protože muži se s ženami takřka nestýkají. Tak vás poznají třeba podle dětí, nebo podle toho, že nosí nějakým způsobem uvázený šátek. Holky Turku nosí šátek uvázený určitým způsobem, holky od Pákistánců zase jinak. A pak zjistíte, že dítě začne chodit do školky a zase je všechno špatně. Na flétnu hrát se nesmí, protože flétna je jeden z nejhorších nástrojů v islámu, protože pískotem na flétnu svedl šejtán Adama. Kreslit si dítě nemůže, zpívat si nemůže, povolený jsou pouze takzvané naší, čili nábožné písně, které zpívají muži pouze za doprovodu bubínků, protože hudba je špatná z toho důvodu, že odvádí vaši pozornost třeba v době modlitby. Chcete se pomodlit, takže umýt ruce, umýt vlasy, uši, nos, vypláchnout pusu, umýt si obličej, ruce po zápěstí, po lokty, po kotníky a najednou zjistíte, že celý váš den je složený jenom z toho, abyste udělali včas modlitbu, dobře se pomodlili. Čím víc máte nějaký splín nebo nějakou starost, tak víte, že na to je spousta nepovinných modliteb. Nejlepší modlitby jsou ty brzo ráno, ještě třeba přes fajr, takže v létě někdy mezi 1. a 3. hodinou raní. A s tím se jakoby takým oslým můstkem dostáváme k tomu, jak si dívky vybírají muže. Nejlepším mužem pro každou muslimku je ten, který neodbývá ranní modlitbu, tedy ten, který se ráno modlí. To je takový to hlavní kritérium, na co by se každá muslimka, kromě toho, jestli pracuje nebo nepracuje, což není zas tak důležitý, měla ptát. Spousta holek, který poznalo partnery, dejme tomu na diskotékách, tak se s nimi... Nebo takhle, jsou dvě možnosti. Já jsem napřed konvertovala, pak jsem se vdala, pak jsou holky, které se vdají a posléze konvertují. Takže ty holky, které si našly toho nějakého krásného prince na té diskotéce a pak konvertují, tak zjistí, že on se nechová tak, jak by se jako muslim měl chovat. Dejme tomu, do roka jsou rozvedení a berou si někoho mnohem fundamentálnějšího, dá se říct. Pak jsou holky jako já, kteří ten islám začnou žrát, ale začnou se v tom cyklit sami, protože čím víc čtou, tím víc si vědí, že dělají něco špatně, tím víc se snaží to jakoby dohnat. Takže já jsem dělala kurzy češtiny pro arabky v mešitě, dělali jsme kurzy pro děti. A čím víc člověk v té komunitě je, tak tím víc zjišťuje, že je všechno špatně. Takže po roce jsem se vdala za muže, kterého jsem viděla dvakrát, asi tak jako 14. a 18. února 2007. A 3. března jsme se vzali, protože proč ne? Pracuje, modlí se, je zbožný muslim a já jako holka s dětskem vlastně nic víc chtít bych ani neměla. A teď se dostáváme třeba k věnu. Většina holek Češek chce, aby jí dal třeba zlatý prstýnek, aby bylo poznat, že je vdaná, a aby jí naučil Korán. A jsou dva druhy rozvodu, ženský, mužský. A ženský je o tom, že žena má vrátit věno. A jak chcete vrátit to, že jste se něco naučili? Takže nemožnost ženského rozvodu v podstatě nebo takhle, nemožnost ženského rozvodu, naprosto nulová. Takže se vdáte, oženíte, odjete s mužem, dejme tomu z Brna do Prahy, a pak zjistíte, že všechno je špatně, že co vám nasliboval, neexistuje. Ti, co se za něj zaručili, tak vám řekli, no ale ty jsi byla rozhodnutá, že si ho chceš vzít, a kdyby jsme ti řekli o něm něco špatného, tak bychom zvrátili tvý rozhodnutí a to už je odaláhat, takže my jsme ti nemohli říct, že je tam něco špatně. Tak sedíte doma, víte, že můžete akorát jet z Řep přes Anděl do Ký, do Mešity. To se stane celým vaším světem. Od pondělí do neděle jste v mešitě, anebo jste doma, anebo vaříte. On je frustrovaný, že nedostal ženu, jakou si představoval. Vy zjišťujete, že jste udělal nejhorší chybu svého života. A na kom si začne někdo vybíjet zlo, když nemá na kom. Takže manžel samozřejmě na manželce. Špatně uvařeno, špatně vyžehleno, bydlíte v jednom pokojíčku. Živíte ho ze svý mateřský, protože on svý těžce vydělaný peníze posílá do Indie své rodině. A když se svěříte holkám v mešitě, tak řeknou, ale musíš být sabr. Musíš být trpělivá, když budeš trpělivá, poněvadž si rozmazlená Evropanka, tak za rok, za dva se to ustálí. Mě taky občas propleskne, to je prostě naprosto normální, tak si řeknete OK. Už vás to opakuje, jdete za svým zástupcem, zavalím do Brna, který vás oddával. On řekne, ale rozvést se nemůžeš, musíš být trpělivá. A poněvadž jsem řekla, že tohle už trpět nebudu. A když to nevztáhnu na to, na svý nevydařený manželství, tak jde o to, že dítě nemá žádný svý dětství, nemůže se stýkat s vrstevníky a najednou vám z toho života nezbylo vůbec nic. Setkáváte se pouze s muslimy, muslimkami, řešíte jenom to, co je povolený, takže když to vezmu teď trošku vtipněji, nemůžete s holkama řešit sex, nemůžete řešit, jestli jste si obarvila vlasy, protože holka, která řekne, že má barevné vlasy a jiná holčina se o tom změní před manželem a on na ní začne myslet, tak je to hřích té holky, která má ty obarvený vlastně, protože on začal přemýšlet, jak je má asi obarvený. Zjistíte, že vlastně ta komunita, byť je tady tak hrozně maličkatá, tak vás jakoby hrozně drží v pasti.
Ono, čím je menší, tak tím je to,
silnější. Ale pak se vám podaří se rozvíjet s tím, že vezmete kufr, sedačku, po půlnoci vás vaše nejlepší kamarádka odveze do Brna. Vy řeknete, podívej se, jak jsem dopadla, neber si toho svýho Alžířana. A ona řekne, ale ten můj je jiný. Pak zase pomáháte s rozvodem jí zhruba za rok. A i potom, co jsem se rozvedla, tak jsem to brala tak, že ano, narazila jsem na debila, může to být Čech, Moravák, Rus, kreténi se najdou všude. Ale alhamdulillah, díky bohu, ten islám ti zůstal v srdci. Jenže mi se povedlo něco, co se spoustě holek nepovedlo, ten ženský rozvod. A pak ty hrozně spokojený, nejvíc nejšťastnější muslimky za mnou začaly chodit s tím, jak se mi povedlo se rozvíjet, že i je manžel bije, mlátí děti, nedává jim peníze na živobytí, ale poněvadž už mají 2, 3, 4, 5 dětí a jsou už 10 let doma a nemají žádný kontakt s předešlou rodinou, protože s rodiči se nemůžou stýkat, už vůbec ne o Vánocích. Islámské kongresy se dělají třeba o Vánocích, aby se ty rodiny opravdu, aby se ty rodiny vazby zpřetrhaly. A když jim pomůžete, tak vlastně zjistíte, aha, takže on to nebylo o tom, že to byl blbec z Indie, který byl nedostudovaný a nevzdělaný, ale i ten stejný Ukrajinec, který konvertoval před lety k islámu, se začal po konverzi chovat ke svým manželkám úplně stejně. Pak zjistíte, jak vlastně funguje tady polygamie, že jednu manželku si vezme na úřadě, druhou manželku si vezme v mešitě a to je asi to, k čemu jsme se dnes i chtěli dostat. Že i když islám u nás zatím není církvý, tak pro každého muslima ty sňatky v mešitě jsou naprosto nejdůležitější.
Takže pak máme takzvaně oficiálně pro český stát svobodné matky, které pobírají dávky. A nikdo netuší, že ona je ve skutečnosti třetí manželkou, protože oficiálně má manželku pouze jednu. Víte, když jsem chodila, já jsem v podstatě to viděla velice podobně. Já jsem naštěstí měla, že manžel vyloženě jsem neřešila nějaké týrání, že by mě mlátil, spíše opravdu z naší strany to bylo naprosté neporozumění. Právě v tom základě, který mě hrozně dlouho trvalo, než jsem si uvědomila, co je vlastně ten základ toho. opravdu dva rozdílné světy, protože já jsem odmala byla vychovávaná velice otevřeně, hlavně kulturně, bych ta řekla, já jsem opravdu odmala, jsem zpívala poměrně dost profesionálně, baletu jsem se věnovala, moje sestra je malířka, pro mě byl opravdu svět, že jsem hlavně v tomhle směru a najednou jsem měla vedle sebe o 20 let staršího muže, kterého jsem si chtěla respektovat, protože to je většinou, když člověk má staršího partnera, tak i když, tím spíš, že má, vždycky musíte respektovat svého partnera, považovat ho za inteligentního, soběrovního. A najednou by došlo, že mám o 20 let staršího chlapa a nejsem schopná si ho vážit. Pořád jsem, dlouho mi trvalo, než mi došlo, proč to tak je. Vina opravdu u něj byla islám, protože pokud on nebylo doma běžný, že kromě Koránu bude číst cokoliv jiného, a toto byl takzvaně vzdělaný muslim, studoval v Moskvě ekonomii, a najednou jsem byla v situaci, kdy abych aspoň trochu s ním měla společnou řeč, tak jsem každý večer před spaním s ním četla knihy. Aby, protože z nějakého záhadného důvodu nevím, nebyl schopný číst, ne protože by uměl číst, ale když prostě odmala doma, já když jsem u nich byla doma v Alžírsku, tak měli místnost plnou knih, ale jenom na to, aby se na to koukali a předstírali před okolím, že jsou vzdělaní, ale v životě nikdo tu knihu neotevřel. Já když jsem tam měla, protože jsem nevěděla, co budu dělat, tak jsem si dokufl tam natahala knížky, říká, dobře, tak si budu číst, když nebudu vědět, co dělat. Tak když jsem si četla, tak za mnou chodili, a ty studuješ? A ne, já se čtu. A on, tak to se učíš. A ne, to je pro zábavu, to je zábava. Oni, no když máš knihu, tak se učíš. A říká, jo, tak můžu se pak zpětně z toho něco naučit, ale v první řadě je to zábava. Takže v mém případě opravdu největší rozpor byl naprosto v tomhle, naprosto žádné svobodné společné aktivity. Kde opravdu jeho, protože on byl opravdu velice dobrý, musím zvláště po té, co jsme se vzali, přišel na svět náš syn, tak tím spíš to pro něj bylo, že už byl taky starší, byl šťastný, že má tu rodinu, takže chtěl být opravdu pořádný muslim, takže opravdu se modlil pětkrát denně, zvláště právě, že ty ranní modlitby, a až se mu vlastně šťastně během manželství se mnou tady vyrobila taková jizvička, což je a i na rukách značky, což je vlastně znamení těch nejlepších muslimů, že z toho, jak se pořád modlí, tak vlastně z těch koberečků mají odřenou hlavu tady, mají značky tady na rukách a taky na nohách. Takže vlastně z mýho pohledu, když jsem chtěla do mešity, tak opravdu všichni nás viděli jako naprosto dokonalý pár, protože můj manžel se choval slušně, choval se slušně jak ostatní muslimka. Například, jak je rozdělená mešita, na ženskou a mužskou část, tak většinou po modlitbě je doba obědu. Já myslím, to byla v podstatě moje první hodně pozitivní zkušenost s tou mešitou byla ta, že když jsem tam přišla, tak bylo normální, jsem tam přišla s dítětem, všude tam běhali děti, nemusela jsem řešit, okřikovat, nedělej tohle, nedělej tamto, protože někdo se bude myslet, že to je špatný brát se sebou děti. Takže pro mě to bylo fakt místo, kde jsem nemusela řešit. Přišla jsem s dětma, byly tam všude ženský, děti tam pobíhaly, taková určitá společenská událost, takový ten pocit pospolitosti, potom pomodlení oběd. A vlastně ta kuchyň vydávání jídla bylo přesně jakoby v mužské části a dole, kde už začínala ta ženská. A ženy samozřejmě nemohly jen tak jít do té mužské části, takže jedině se dostalo jídlo k nám, pokud nám ho donesli. No a můj manžel byl opravdu, že vždycky on byl ten, který donášel ženám to jídlo. Naopak ještě, že samozřejmě bylo to za určitý poplatek to jídlo, takže když tam byly svobodné ženy, tak samozřejmě vždycky se zeptal, kdo chce oběd, nemá na oběd, tak vždycky koupil jim obědy, donesl vlastně všem, aby měl jistotu, že všichni jedí. Takže opravdu, já jsem v té mešitě byla, že nás brali opravdu za takový dokonalý pár. A já jsem si opravdu byla přesvědčená, že to takhle, takhle mají všichni. Opravdu jsem tomu věřila, protože zejména třeba i přes komunikaci, přes Facebook, takhle všechny ty muslimky jsou a řeknou. Jakmile se začne na téma týrání, napadání, nějaké fyzické agrese. Ne. Ten mu to nikdy neudělal. V životě neexistovalo. Koukněte se, jak to je u nás jsou chlapy ožralí, bíjí ženy, děje se to všude. Je to samozřejmě, je to pravda. Ale já jsem to opravdu brala na, jako naprosté tabu a naprosto jsem stoprocentně se zavřenýma očima věřila, že všechny ty rodiny tam jsou naprosto v pořádku. No ale s dobou, jak jsem se dostávala více v té komunitě, a já jsem teda se zahalila a jsem byla více věrohodnou, tak najednou začaly vycházet ven ty ošklivé věci, kdy najednou jsem koukala, aha, tak tady má jedna, tady má takhle modřinu, ty jo. Proč? Tak nejdřív z toho, že původně spadla, nakonec se z toho vyplyne, že nespadla, že odmanžela. A najednou jsem viděla víc a víc těch příběhů těch žen. Viděla jsem tu totální katastrofu té situace, že tam opravdu nebylo pomoci, protože ty ženy se navzájem ujišťovaly v tom, že je to v pořádku, že musí být daleko trpělivější, že Alláh je za to odmění, protože oni musí udržet ty islámské hodnoty. Oni jsou ty ženy, které udržují tu rodinu a rodina je základ, základní jednotka islámu. Oni to musí držet.
A pak je také
to. A z druhé strany jsou naprosto odizolované už od svého života, který měli před islámem. Protože, než mluvit s nemuslimem, je to jeden, než je daleko, než mluví, vybírat si, dávat přednost svým muslimským přátelům před nemuslimským. Teď samozřejmě rodina měla určitě připomínky k tomu, když muslimka vidíš, co se děje v tom světě. Tím spíš ta muslimka se víc dá na ten islám, odizoluje se od vlastní rodiny. Poslední, co chce slyšet, když přijde, já jsem se spletla, můžete, no my jsme ti to říkali, vidíš, dopadlo to jenom tak, jak jsme ti říkali. Poslední, co chce slyšet, je tohle. Tak drží, nemá žádný jiný přátelé mimo islám a opravdu zůstane sama v tom. Ale i z určitý takový stupidní hrdosti to drží. Můžem to říct? Mě vlastně, čím se to zlomilo, bylo, protože jsem měla hrozně potřeby pomáhat tím ženám a protože jsem myslela, musí se to změnit a právě jsem přišla k tomu, jsem myslela, islám se bude reformovat, budu udělat takovej růžovej, natřu islám na růžovo a ty ošklivý věci jen tak vyhodím a nechám tam to hezký a bude tam jenom ta víra k Bohu. A tak jsem zkoušela s touhle cestou a opravdu jsem hledala pomoc pro ně. A u mě mi došlo, že katastrofálně tam žádnou pomoc nenajdu. Tam jediná pomoc, jediná rada je vydrž. Vydrž to,
inšallah,
prostě islám je, inšallah se to zlepší, ale to se to odmění, prostě islám má takhle pravidla, je to tak, prostě dodržuje. Je to zkoušení tebe, čím víc ty vydržíš, tím víc Allah tě odmění, budeš lepší muslim. Je to takový hrozně smíšený pocity, naprosto proti sobě, ale člověku v to chvíli to dává smysl, že prostě se bude obětovat pro ten islám, bude sám sebe obětovat pro ten islám a pro Boha. A co mě dostalo ven, bylo paradoxně, když najednou jsem zjistila, protože jsem byla velice aktivní muslimka taky a zároveň jsem hrozně bojovala na Facebooku za ukazování krás islámu a muslimů a bojovala jsem proti zlým islamofobům. Takže vlastně moje první, kdy jsem začala kriticky o tom svým rozhodnutí, nejenom, že jsem ho omlouvala, pořád nastartovávala znovu, a když jsem fakt kriticky se na to začala dívat, když jsem zjistila, že ta pomoc se nachází venku z islámu, že i ten zlej islamofob má nějakou racionální řešení, má racionální pomoc. Není to, musíš vydržet, ono se to nějak dělá. Už jsem byla ve chvíli, kdy vlastně moje vlastní komunita byla proti mně, protože já už jsem pak opravdu začala ve velkém, když jsem teda nejdřív psala opravdu o striktním islámu, tak nakonec to přišlo k tomu, že jsem se snažila dělat takový hippie islám, kde samozřejmě to už se nelíbilo ani muslimům, takže opravdu jsem byla v situaci, kdy muslimové jeli proti mně, tak já jsem bojovala s těma islamofobama, protože jim jsem musela ukázat, oni jsou špatně a já jsem dobře. A opravdu
takový to uvědomění nastalo v tu chvíli, kdy mi opravdu došlo to řešení je jedině mimo islám. V islámu to řešení nelze najít. Já nemůžu si opravit islám, jako pokud jsem muslim, tak musím vzít islám celý, jaký je. Islám je návod na celý život. Na celý život, od A do Z. Prostě to, co je v Koránu, v Sunně, nemůžu zpochybnit. Pokud budu zpochybňovat tohle, zpochybňuji proroka Muhammeda, zpochybňuji Aláha a k čemu bylo, že jsem odříkala šahádu. A dlouho mi trvalo, než jsem tohle pochopila a vlastně to, že jsem vyšla ven, bylo opravdu to, že takový návrat k tomu normálnímu počátku myšlení, protože najednou v těch islamofobech jsem viděla samu sebe, jaká jsem byla předtím, než jsem konvertovala. Viděla jsem tam prostě v tomto samu sebe, jak já bych jednala, kdybych nebyla tam v těch nesmyslný syreální bublině, protože jde opravdu, člověk je úplně odtržený od reality. Je to jako kdyby si šlehnul nějakou drogu a naprosto nebyl schopný racionálně vidět, co opravdu jak je a co už není. Co je opravdu realita a co není. Je realita to, že pokud já se v noci nevstanu a nepomodlím, tak se horačnatě potom bát, že nevím, co se stane a už v ní si myslet, že nějaký podoba nějakého božství, nějaký Allah už se na mě zlobí a už je to špatně. Pak druhý den něco se malýho stane, něco špatně a už to vidím. Jo, to je to znamení, protože jsem se nevstala, nepomodlila jsem se, teď se stalo tohle špatně, to je proto. Nesmí se příště stát, že prostě se nepomodlím. Opravdu je to, islám používá hrozně strach. Strach. Islám je strach. Že člověk se bojí, jak i určitý ten duchovní z toho hlediska, že se bojí porušit pravidlo, tak i z té společnosti, z té komunity, protože ta komunita hlídá všechny členy navzájem a je hrozný tlak. Může to být i z té zapškosti, pokud já tohle nemůžu dělat, mám to zakázané. No ty to taky nebudeš dělat. Co já? Mezi ženskýma jsem opravdu tohle vnímala. Pokud já jsem celá v černém hábitu,
co ty bys měla mít barevný
špendlík? Co ty budeš nosit barevný? No ne, taky budeš správný muslim.
A když jsme u těch žen?
A mezi muži je to to samé. Protože muži zase kontrolují navzájem, protože nemůže přijít muž, no tak mě už ta manželka přerůstá přes hlavu, vůbec neposlouchá. A teď přijde a říká, no teda, co jsi za muslima, máš si doma sjednat pořádek, ne? Ty jsi zodpovědný za svoji rodinu a za svoji manželku. Hříchy, které dělá tvoje manželka, jdou na tvoji hlavu. Tak si to srovnej. Vlastně je to začarovaný kruh.
Je to naprosto který... začarovaný kruh, takže i když ten muž by netrval na tom, aby ona nosila hijab, tak to nemůže nikdy říct. Muslim nikdy nemůže odmítnout třeba kamenování. Může říct, že s tím nesouhlasí, a že, pardon, nemůže říct, že s tím nesouhlasí, může říct, že zatím natolik slabý muslim, který ví, že šaria, čili boží stezka, je naprosto to nejdokonalejší, co nám bylo zjeveno, ale že ještě duchovně nedozrál do toho, aby to respektoval a akceptoval a přijal za svý. Stejně jako ano, v české společnosti je domácí násilí, ať už na ženách, nebo méně častěji na mužích, ale společnost to násilí odsoudí. Máme právní normy, máme zákony, jak se s ním vypořádat. Ale pro ženu je daleko víc haram, takzvaně zakázáno, nebo hřích to, že o tom domácím násilí mluví, než to, že on jí bije. V mešitě jsem byla nesčetněkrát svědkem něčeho podobného. Tunisanka, která se provdala do Česka na antidepresivech, ale poněvadž přece nebude jíst antidepresiva, tak prostě potom skončila v léčebně. Manžel se na ní vybíjel svoji zlost. Volal se policie. Jo, to je do mešity, aha, tak to už jezdit nemusíme, samozřejmě, blablabla. Víš co, srovnej si ji. A když už si ji srovnáváš, tak si ji srovnej tak, aby ona o tom nemluvila. Takže pak přestane prostě chodit do mešity. A i když by ten muž nechtěl, aby ona nosila hijab, tak jsou to jeho hříchy, takže on už potom čistě pokrytecky třeba za mešitou, prosím tě, dej si šátek, ať nás nepomluví. Děti se budou chovat takhle, je tam najednou dvojí morálka. A zjistíte, že vám opravdu nikdo nepomůže, protože, jak říkala Bea, my jsme ti to říkali, nemáte žádný jiný vztahy s nějakým okolním světem. Jste v podstatě v té sektě uvěznění. Mně se A to jsme vlastně konvertovali hrozně daleko od sebe. A já jsem odešla od islámu někdy v roce 2010. Úplně jednoduše, zlomila jsem si ruku, nemohla jsem začít nosit šátek a tak nějak postupně jsem přestala do mešity chodit. Pak jsem se na internetu v nějaké diskuzi seznámila s Martinem Konvičkou, to ještě byly pro muslimky zakázané Facebooky, protože to neexistuje, aby jsme se tam bavili nahlas. Jo. Takže v roce 2010 ještě spousta muslimek na Facebooku vůbec nefungovala a já jsem se tak nějak pomaličku, polehoučku snažila získat nový kamarády, někoho, s kým bych mohla jakoby, tu svoji situaci řešit. To, že sice islám OK, ale poněvadž si z něho nemůžu vybrat jenom ty rozinky, ale musím ho brát celý, tak jak je ta Vánočka spálená. Nemůžu říct, že nesouhlasím s kamenováním žen, nemůžu říct, že nesouhlasím, ano? Já už víc nahlas nemůžu. Hodně nahlas. OK. Jo. Prosím? OK. Tak. Děkuji. OK, tak já si to je tak hrozně nepříjemný. Jde o to, že policie vám nepomůže, žádný neziskovky vám taky nepomohou, protože umí pracovat s běžným českým domácím násilím, na který máme zákony. Ale najednou ta muslimka, protože budu mluvit za holky, nejenom, že zrazuje svého manžela, že jde proti němu, ale zrazuje i Boha, zrazuje i Aláha, zrazuje i to, co si sama dobrovolně vybrala. Takže opravdu ta pomoc je tam hrozně nesnadná. Zjistíte, že spousta holek, než aby tyhle problémy řešili, tak třeba odjedou raději do země svého manžela, než aby řešili to, jestli ve škole výtvarka, tělocvik, ano, ne, tak raději se odstěhují do Alžíru. A zjišťujeme, že spousta unesených dětí, nikdo to neřeší, v mešitě se unášely děti třeba přes třetí rodiny, chlapečky za holčičky, protože podle mě na to nikdo nepozná, když s tím jděte na sociálku, tak řeknou, že jen tak blábolíte, protože opravdu to nikdo řešit nechce. Ale proč? Protože jsme zase u toho strachu. My víme, že islám jako takový opravdu nemá s ničím morálním v naší společnosti nic společného. Ale bojíme se toho, co v nás vyvolává. A pořád máme pocit, že když my budeme vůči islámu dělat ústupky a budeme na něj takzvaně hodní, tak on nám to recipročně vrátí. A to bohužel není pravda. Islám jako takový bere to, že my nebojujeme, to, že my nevystupujeme, to, že se vlastně necháme umlátit nějakými sladkými řečmi, bere jako naši slabost. Ano?
Vy jste obě mluvili o tom vlastně nahlas.
Vstaňte a přestaňte se bavit.
No.
A když jste
vyjádřili?
Já jsem Jarda Petřina, Holkvint, jinak tak měli vyznají. Já se chci jenom zeptat, kdo byli ty horší hlídači, jako jestli ženský se víc hlídají navzájem.
Muže neznáte. Muže neznáte, jako žena nemáte nikdy možnost se s muži, kromě svého valího, který vás oddával. Pokud nemáte bratra nebo otce muslima, tak si musíte vybrat nějakého důvěryhodného muslima, většinou přes nějakou kamarádku. Možná já v Brně jsem znala Muníba, znala jsem Větrovce, znala jsem Hoťana, v Praze jsem znala Sáňku, znala jsem jeho ženu Názik, jeho dva syny. A to jsou všichni muži, který jako muslimka máte.
Já to trochu vnímala, jakoby přes manžela. A až zpětně jsem trošku pochopila ten princip. Až jakoby zpětně, v tu chvíli jsem to opravdu nevnímala, až zpětně, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem ten princip viděla. A opravdu ten princip toho hlídání mezi ženama a muži je trošku jiný. Mezi ženama je to fakt trošku takový zapšklý. Když ji nesmím já, ty taky nesmíš. A mezi muži je to otázka hrdosti. Já musím ukázat, že jsem dostatečný mačo muslim. A rodina mi funguje tak, jak by měla.
Prosím.
Můžete nám to teďka zopakovat ještě jednou tak, abychom tomu rozuměli.
Opravdu. Zvedněte ruce, kdo jste nerozuměli. Jestli je to mínění většinou menšiny. Jinak pojďte paní dopředu, tady pojďte dopřed.
My My se budeme snažit mluvit více srozumitelně, více nahlas. Já se omlouvám, bohužel nemáme mikrofony. A tak se budeme snažit. Já si stoupnu teda, já bych právě chtěla navázat na to na multikultury, protože já jsem v té době, kdy jsem byla muslimka, tak jsem měla dosti, se mi komunikovala s našimi sluníčkama na Facebooku. A třeba jsem se občas s nimi sešla. Pro ně to, že jsou mými přáteli, tak byl důkaz toho, že jsou dostatečně tolerantní, sluníčkoví a byli opravdu velice za to přátelství s muslimkou rádi. Právě ve chvíli, kdy já už jsem trošku začala vidět i ty nehezké věci v islámu a začala jsem to s nima rozebírat, tak přesně jsem viděla, jak oni začali najednou opravdu couvat. Oni nevěděli, jak si co s tím počít se, protože najednou viděli, že já jsem holka jako oni, jsem vlastně jenom konvertitka, jsem normálně česká holka a teď jsem začala říkat trošku interní věci, ty nehezký, co se dějou v té komunitě a oni opravdu nevěděli, jak se k tomu postavit. Oni byli schopní, mě to ještě tím nic nechutilo, protože oni byli schopní to mě začít omlouvat. A pro mě to byla opravdu paradoxní situace, protože jsem nemohla pochopit tu nerovnováhu mezi tím, že oni jsou schopni se velice tvrdě postavit proti názorům, které jsou proti islámu. Tam jakoby jim funguje určitá nějaká myšlenka toho, že některé názory jsou více nebezpečné a některé jsou dobře, ale ve chvíli, kdy mají opravdu měli příklady toho, opravdu špatných příkladů a příběhu, co jsem jim řekla, tak najednou nebyli schopni určit, to je špatný a ukázat na to, ne, to je špatný. Nejenom vymyšlit, to je proto, protože ty muslimové jsou chudáci a my jim nerozumíme a to se prostě děje, jsou to špatní muslimové. Zároveň tvrdí, jaký jsou specialisti přes islám ve stejnou chvíli, ale jim naprosto unikají naprosto zásadní souvislosti. Když jim člověk třeba dneska s nima komunikuju už jinak, protože jsem začala jako oni, byla jsem opravdu totální sluníčko, přes tohle myšlení, ano? Ano, dávej, to jak jsme byli přerušena, tak už to. Jak jsme...
A to techniku. Chci jenom techniku, chci papíry.
Tak jsem se dostala, tak vlastně s nějak opravdu vím ten průběh, já vím jejich způsob. A až jsem se dostala třeba dneska, když mluvím s nějakým takzvaným multikulturalistou a teď začnu říkat příběhy třeba mých přátelů, třeba například, mám přítele, je to pákistánský křesťan. Před 11 lety zdrhnul, protože kritizoval islám v Pákistánu, nezbývalo mu nic jiného, než musel utéct a dostal se takhle do Prahy. Vlastně až po 10 letech, kdy tady žil, se mu podařilo sem dostat i rodinu, protože neměl peníze, aby jim zaplatil cestu sem. A jenomže vidím hrozný problém. Tento muž, on pracuje v trafice v Myslíkové ulici a hnedka přes ulici je pákistánská restaurace. A tam jsou muslimové. A já si uvědomuju, jaký je hrozný problém, že ten pákistánský křesťan se stejně pořád cítí ve klešti, stejně. A nemůže mluvit otevřeně, protože hned před ulici tam máte muslimy a nechce problémy. A já si říkám, sakra, co my jsme za společnost? Kdy ten křesťan má stále mezi náma strach?
co je, co tady, že ty slova vůči němu, ty reakce muslimů, mají větší efekt na něj, ty muslimé stále mají pocit, že mu můžou něco dělat, než tady naše většinová společnost. A co my jsme za společnost? Že ty naše sluníčka to vidí jako naprosto v pořádku. Jakmile se cokoliv stane, tak půjdou a budou omlouvat ty muslimy. Mě tohle opravdu až někdy úplně mrazí. To samý, mám třeba přítele koptského křesťana z Egypta. Mé student, mladý kluk, přijeli jsem se sestrou, klasická ukázka, rodina je sem poslala studovat, aby aspoň měli nějakou perspektivu a klid a doufají v lepší zítřky svých dětí. Zase stejná situace, chtěla jsem s nima udělat rozhovor, no nejde, bojí se. Mě jsou v České republice a bojí se. Chtěla jsem například, Šádi Šanátika udělal takový video happy proti nenávisti. Tak si tam všichni ty vůždy mohli po ulici, kohokoliv se zeptat, kdo viděl, že není Čech, je jiný barvy. Samozřejmě proti nenávisti, tak všichni mu tam naskákali do videa. A já jsem přemýšlela, dobře, udělám video se svými přáteli, kteří ano, taky, jsou to Indové, jsou to Pákistánci, jsou to Egypťané, ale nejsou to muslimové. A oni řeknou, ne, já se bojím. A já jim naprosto rozumím. A já nemůžu do toho tlačit. A mně opravdu došlo, co je špatně. Co je špatně, že my k tomuhle přihlížíme. Multikulturalisté nás obvinují z rasismu. To je naprostý paradox, obvinuje z rasismu, ještě zvláště tady obvinovat Pavlu poloviční.
Skoro Arika podle vlasů.
Mně, já, moje dítě, poloviční Arab, můj soubenec Ind, jako naprosto nevím, v čem moje je rasistické smýšlení, jenom proto, že já chci ochránit všechny ostatní proudy. Já chci ochránit, aby všichni mohli, teda, jak je to sen našich multikulturalistů, aby jsme mohli žít tedy všichni v klidu a bez strachu, že někdo mě za moje náboženství, za jiné názory bude trestat, jak je tomu v muslimských zemích. Jenom třeba pro ukázku, a nikdo o tom pořádně nemluví, můžeme vidět jenom důkazy naprosto ve světě. Po nezávislosti Indie v oblasti dnešního Pákistánu bylo 22% hinduistů. Dnes v Indii samozřejmě hojně muslimů stoupá, což s odhadem je, odhady jsou, že na konci 21. století bude, dnes je 14% muslimů v Indii, bude kolem 21% muslimů, no ale v Pákistánu máme 1,7% hinduistů. To je teda tolerance islámu. To samé v Alžírsku. Alžírsko se mi odstala vytýká, protože z poloviny rodiny státové strany jsem francouzská, do toho můj bývalý manžel byl Alžířan. Třeba když jsem byla zášistná v Alžírsku, tak jsem tam opravdu viděla výrazně i v kultuře opravdu židovskou kulturu. A tak jsem si dohledala, proč, ano, se další věc. V roce 1820 kolem 20% populace byly židé. Dnes v Alžírsku je 98-99% muslimů. Opravdu žádnému jinému náboženství tam nekvete. A o Saudské Arábii nemusíme mluvit, to všichni víme, jaký jsou pravidla, že si ani nemůžete vzít sebou Bibli, jinak se dostanete do vězení. A naprosto náš multikulturalista není schopný vidět tuto nerovnováhu. Že my, co nabízíme islámu, islám nám v životě není schopen nabídnout. Určitě.
Chtěl jsem se zeptat, jestli máš pocit, že ty sluníčkáři, když to koleduje se jejich světonázorem, jestli to jakoby vytěsněj,
anebo to vytěsně,
je
to mám
nějaký plán jako záměr?
Nemají, to je právě, že úplně, já mám vždycky, oni to mají hrozně emocionálně hozený, já to úplně vidím, oni opravdu, jejich názory jsou naprosto iracionální. Oni emocionálně něco ochraňují, ale nejsou schopní racionálně opravdu zhodnotit, co je dobře a co je špatně. Oni tvrdí, že nám nenáleží hodnotit, co je špatně a co je dobře, všechno musíme tolerovat. Ale ve stejnou chvíli oni jsou schopní tvrdit, že třeba my, co kritizujeme islám, je to nebezpečný názor. Jsou schopni kolidovat s tím, něčím něco je dobrý, něco je špatně, ale nejsou to schopni podložit opravdu racionálně a na faktech. Opravdu emocionálně, naprosto i logicky obhajují něco, co... To je to jsem třeba najednou, když jsem pak odešla z islámu, tak všichni mý sluníčkoví přátelé, kteří hrozně hrdě se mnou byli přátelé, že mají tu muslimku, kamarádku, tak najednou jsem byla jejich prostě největší nepřítel, že jo? Protože jsem je zradila, já zradila jejich víru v to, jak prostě islám se musí ochránit. A oni to prostě nebyli schopní...
Ještě bez toho, aniž by to byla one man show, teď mi to přivedlo k další otázce, na co jsem se chtěl zeptat už dlouho, a totiž, jestli to teda přitahuje lidi, kteří jsou jakoby racionální až kompulzivní, který láká ten řád a pořádek a ty tresty, který se spadnou do té spirály, kdy ten člověk se trestá sám za to, že nedodržuje pravidla a tak dál, anebo jestli to láká ty lidi, kteří jsou iracionální a nejsou schopni to zhodnotit.
Já myslím, jo, že...
To jsou samozřejmě dvě strany spektra.
Já myslím, že v obě. Já myslím, že v určitým, že v určitý životní situaci to může chytnout obě spektra, protože výsledek je ten, že prostě... Problém je ten, že víra a určitá nějaký věření, něco je hodně iracionální věc. Je to opravdu silně emocionální věc, nějaká víra, věřit v Aláha a běhat si, já nevím, dodržovat rituálky a takhle. Je to opravdu iracionální. Je to velice iracionální věc a opravdu velice lehce to může sklouznout tomu, že člověk se dostane opravdu do naprosté bubliny a zvláště ještě, jestli předtím vyrůstá, třeba jako já jsem opravdu vyrůstala v naprosto tom kavárenském sluníčkovém prostředí, což prostě pro mě byla pravda, protože jsem si myslela, ten názor je špatně, se budu mít jiný, nebudu tolik cool, nebudu tak světová a tím spíš pro mě bylo ještě daleko lehčí se k tomu islám dostat. A já bych možná teďka spíš chtěla už ukončit tady moje povídání. A myslím, že bych měla dát slovo do panu Benjaminu Kurasovi, protože myslím, že my dvě už jsme tady toho napovídali až.
Tak.
Děkuju, já především bych chtěl děvčatům poděkovat, že mě k sobě přizvali. Pokládám si za čest být na jedné platformě tak statečnými ženami, které, jak možná ne všichni víte, podléhají trestu smrti za to, co provedli. A ten trest smrti, jak možná taky všichni nevíte, podle islámských zákonů nemusí vykonávat žádný soud, nebo kterýkoliv muslim, který se pokládá za správného.
Za správného muslima, přesně tak.
Já bych to chtěl trochu dát do širšího kontextu, historicky evropského. Já jsem sice nezažil islám zevnitř, ale zažil jsem ho, zažívám ho už nějakých 15-20 let, hodně blízko. V Londýně začíná mě lézt pod kůži a nevadil by mě, kdybych nevěděl, že mě chce zabít. Osobně, beru to osobně a proto se jim trochu víc zabývám. V Česku není islám problém, si myslí většina Čechů, ale jak praví staré židovské přísloví, kdo nemá problém, neví, co se děje. Takže pokládám za trochu užitečné ty poslední české islámské události jako navrhovaný projekt vzdělávání škol a propagaci totalitarismu, kterou zachytila česká policie. Podle ministerstva vnitra správně bych to chtěl uvést do kontextu, především i tu modlitební demonstraci na veřejném prostranství, která my na západě víme už není čistou modlitbou, nýbrž vyhlášením války, takže i to se už děje v Česku. V dobromyslných kruzích má islám pořád pověst mírumilovného náboženství, u českých teologů dokonce bratrského. A tu si vytvořil v dobách, kdy byl z míru milovněn, naštěstí, lépe organizovanými a lépe vyzbrojenými armádami Británie, Francie, Ruska a Holandska. A ty ve většině zemí, kde předtím islám vládl, nastolili osvícenskou vládu tolerance všech náboženství, na kterou si mnozí muslimové zvykli a stali se těmi umírněnými, jak je dneska rádi nazýváme. A to zmírumilovnění trvalo od roku 1798, Napoleonovým obsazením Egypta, až do poloviny 20. století, což zřejmě stačilo, aby se jeho mírumilovnost stala tou hlavní představou u Evropanů, aby se mohlo zapomenout na jeho občasnou války milovnost. Po druhé světové válce se islám se svět rozdělil na dva tábory. Islám se pokládal za něco, co už patří minulosti, jako všechno náboženství, nebo do soukromé sféry, a počítalo se, že muslimové se stanou na jedné straně demokraty a na druhé straně věrnými socialisty. Pak přišel šok v roce 1979, kdy z jednoho z nejlépe prosperujících a liberálních států Irán se najednou stala středověká autokracie krutou středověkou diktaturou. A na západě tím šokem byla perzekuce nebo trest smrti vyhlášený na Salmana Rushdieho, jehož jsme všichni pokládali za takový ten ideál osvíceného moderního muslima, který ten reformovaný islám nějakým způsobem přivede do praxe. A to byl první velký test, kterým si nově nastupující totalitní systém ověřoval, co si vůči západu může dovolit a do jaké míry je západ připraven své základní principy bránit. A vzhledem k tomu, že většina veřejných osobností tehdy spíš napadla Rushdieho a postavila se za uražené muslimy, tak islám zjistil, že západ mezi tím své principy odhodil a nahradil je sebebičováním za skutečná i pomyslná zla, které kdy komu napáchal. To sebebičování západu přerostlo do touhy po sebezničení, které bylo prováděno dvěma postupy. Jedním bylo zavržení a demontáž, která pokračuje pořád, ideí, tradic a institucí, které západ po staletí utvářely, včetně křesťanství, osvícenství, sekulární vzdělanosti, vědy, národních kultur a demokratického kapitalismu. Druhým byla, a ta běžela zároveň, široká otevřenost přílivu přistěhovalců protchnutých idejemi k takové demontáži přispívajícími a tudíž vnímaných jako spojenci o nimi místními antizápadními demontéry. Ti mezi tím dokončili ten slavný neomarxistický pochod institucemi a ovládli instituce politické, státní, mediální, akademické, pedagogické, soudní, policejní a dokonce i církevní. Tak vznikla všude přítomná vláda politické kolektnosti a multikulturalismu a opozice proti ní byla zbavena moci, vlivu a slova. A západní civilizace stavěná na bohaté kultuře anticko-biblické s vytříbenými tradicemi zvídavosti a tvořivosti se změnila v postcivilizaci, v níž z tradičních hodnot biblických přežívají jen dvě přikázání: miluj nepřítele a nastavuj mu druhou tvář. Demontáž všeho klasicky západního znamenala další ústup islámským požadavkům a ten islámskému světu odebral poslední špetku obdivu a úcty, kterou kdysi k západu mohl cítit, a potvrdil mu víru, že západ je odsouzen k zániku a islám je jeho logickou, přirozenou, historicky nevyhnutelnou a Bohem přikázanou náhradou, platnou pro všechny aspekty lidského života, kulturní i politické. Takže je na čase se probudit k vědomí, že reforma islámu podle našeho sekulárního demokratického modelu se nekoná. Místo ní se koná otevřený útok na poslední zbytky civilizovanosti, které nám ještě někdejší tvořivý západ připomínají. Chceme-li ještě alespoň ty zachránit, musíme identifikovat nebezpečí, které jim hrozí. To znamená přestat se teoreticky dohadovat o takovém či onakém výkladu toho či onoho náboženského textu a soustředit se na realitu podle slavného rčení nejznámějšího západního myslitele, že strom se pozná podle jeho plodů. Tou realitou jsou 23 tisíce zaznamenaných smrtelných teroristických útoků za 12,5 roku od září 2001, což činí v průměru 5 denně, dnes rostoucí tempem zdvojnásobený. Ozbrojenými převraty, eufemisticky zvanými arabské jaro, Počty zabitých dosáhly několika set tisíc, počty vyhnanců několika milionů. Prudce rostou vraždy a vyhánění křesťanů ve většinově islámských a poloislámských zemích, kde politické perzekuci a přímému fyzickému ohrožení ze strany islámských odbrojenců je vystaveno 100 milionů křesťanů podle odhadů agentury Reuters. Křesťané jsou vražděni průměrným tempem jeden každých 5 minut, propočítala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V zemích, kde probíhá vnitrostátní válka, jako jsou Sýrie, Nigérie a Egypt, jsou po tisících vyvražďovány nebo násilím na islám konvertovány celé křesťanské obce. Absurdně a paradoxně tato v naší době největší humanitární katastrofa zůstává nejvíce zatajovaným námětem světových médií a dokonce i křesťanských církví, jichž by se měla bezprostředně týkat. Rostoucí počet islámských států zavádí středověké zákony šaria, perzekující jinověrce a ženy a vynášející tresty smrti za odklon od islámu, urážku islámu, propagaci jiného náboženství a homosexualitu. Vedle zemí jako Saudská Arábie, Irán, Afghánistán, Sudán a Somálsko byly nejnověji zavedeny zákony šaria s tresty smrti v nenápadném sultanátu Brunei. Na spadnutí jsou Jemen, Pákistán, Mauritánie a Irák, jehož jedna z nejstarších křesťanských komunit byla zdecimována z 1,5 milionu na 450 tisíc. Muslimská perzekuce vraždění jinověrců jsou na denním pořádku v Syrii, Libii a Egyptě a šíří se v Indonésii, Eritreji, Barmě, Tajsku, Filipinách a v Nigerii a Středoafrické republice se vede otevřená válka. To všecko bude možná dobré, když si uvědomíme, že toto všecko se chystá i na Evropu, dřív, než si to dokážeme představit. Já se teďka podívám na pojem politický islám, který je trochu jiný od toho teroristického, který probíhá v Evropě. Po útocích na Londýn a Madrid islám přešel prozatím jen na neomarxisty. Chcete něco říct?
Princip je na tom, že vyvolávají strach. Jo? Ten počet zabitých je vlastně neskutečně nízký, nějaká lokální válka měla mnohem víc mrtvých. Ale když vám zavedou opravdu to, že třeba jenom můžete učit, je to ateista, tak je to vlastně...
Jasně. On už ten počet, ani ten počet zabitých už není tak nízký, že by se dal ignorovat.
Už si počkejte s dotazy po dokončení přednášky.
Dobře, děkuju. Islám v Evropě přešel prozatím jen na neomarxisty osvědčenou a účinnější neozbrojenou cestu pomalého pochodu institucemi a získávání vlivu prostřednictvím vzdělávacích, informačních a politických metod, které sledovatelé islámu nazývají islám politický. Ten vedle války teroristické a zdánlivě bez souvislosti s ní, a dokonce se od ní často distancuje, vede válku civilizační, kulturní, informační a pedagogickou. V mnohém se podobá známému ideologickému boji, který proti Západu vedl komunismus infiltrováním a rozvratem mocenských, kulturních, pedagogických a informačních struktur. Tento nejnovější a pro demokratický svět dnes nejnebezpečnější totalitní fenomén se zrodil koncem 20. let v hlavě Západem znechuceného egyptského myslitele jménem Hassan al-Banna. Ten v roce 28 založil organizaci zvanou Muslimské bratrstvo, s programem vzkříšení dvou základních islámských pilířů. Jedním je svatá válka džihád a druhým jsou totalitní zákony šaria omezující práva žen a jinověrců a uzákonňující trest smrti za zločiny odpadlictví od islámu, propagaci jiných náboženství a urážku islámu. Heslem Muslimského bratrstva se stalo zvolání Korán je naše ústava, Mohamed je náš vůdce, džihád je naše cesta, zemřít v boji za Aláha je naše nejvyšší touha. Západem inspirovanou radost ze života označil al-Banna za pokořující iluzi světského požitkářství a v eseji nazvaném Umění smrti vyhlásil lásku k smrti a touhu po noblesní smrti za základ islámské budoucnosti. Odtud pramení nám stále ještě nesrozumitelné sebevražedné útoky islámských teroristů vysvětlujících milujeme smrt víc, než vy milujete život. Ve svých esejích ze 30. let Albana definoval džihad jako povinnost každého muslima šířit islámskou víru všemi prostředky, neboť, citoval, Allah nádherně odměňuje mučedníky bojující za jeho víru a ty, kdo se z této povinnosti vykrucují, postihne extrémně děsivými tresty. Touto definicí Albana přejmenoval umírněné muslimy na renegáty ohrožené trestem smrti. V kombinaci s nedostatečnou ochranou umírněných muslimů evropskými institucemi je tato definice dostatečným vysvětlením jejich znatelného úbytku a rostoucího procenta muslimů radikálních usilujících o nastolení zákonu šaria. K těm se dnes v sondážích hlásí nejen obrovská většina v muslimských zemích, nýbrž i 40% mladých muslimů evropských. Každý detail těchto zákonů je podle výnosů Evropského soudu lidských práv ze 70. let útokem na demokracii a porušením deklarace lidských práv OSN. 10 let po svém založení, když navazoval aktivní spolupráci s nacismem, mělo muslimské bratrstvo 500 000 členů. Dnes se jeho přední členové chlubí 100 miliony stoupenců působících v 80 zemích prostřednictvím stovek organizací charitativních, náboženských, studentských, kulturních s masivní finanční podporou Saúdské Arábie a Emirátů, ale v případě oficiálně registrovaných charit absurdně i s podporou západních daňových poplatníků. A s projektem zakládat sítě koordinující činnost islámských organizací, mešit a islámských center, propagovat islám ve školách, médiích a charitách, nasazovat islámské aktivisty do politických a společenských institucí a udržovat muslimy na západě v džihádové náladě, jak se praví v dokumentu nalezeném švýcarskou policií ve vile čelného funkcionáře bratrstva krátce po útoku na newyorská dvojčata. Politický islám, též trochu nepřesně zvaný islamismus, identifikovaný jako civilizační a kulturní džihád, na rozdíl od džihádu ozbrojeného, je dlouhodobě nebezpečný, protože méně viditelný. Ve srovnání s terorismem se jeví jako umírněný a tudíž politicky přijatelný a západním institucemi přijímaný, dokonce podporovaný politiky, jako je Barack Obama. Má však tentýž konečný cíl, který už dnes otevřeně hlásá a jímž je ovládnutí světa. I v tom je přirovnatelný ke komunismu a muslimské bratrstvo v něm hraje podobnou úlohu, jako kdysi Kominterna, která koordinovala činnost národních komunistických stran. K tomuto cíli se propracovává postupnou transformací politického systému, kultury a vzdělání, která kousek po kousku do západního práva zavádí prvky práva islámského pod pláštíkem svobody vyznání. Jedním z jeho už vybojovaných práv je právo nebýt urážen, které vychází ze zákona šaria zakazujícího jinověrcům jakoukoliv kritiku nejen islámu jako takového, nýbrž i jakéhokoliv činu, jakéhokoliv muslima. Z hlediska demokracie je to útok na svobodu slova znemožňující objektivní informovanost. Kdekoliv takový zákon vstoupí v platnost, končí poslední iluze demokracie a nemuslimové se stávají bezbrannými poddanými, neboť od té chvíle může kterýkoliv muslim dělat, co chce kterémukoliv nemuslimovi a ten se nemůže bránit, protože jakákoliv jeho námitka či stížnost by byla trestným činem. Hlavní zbraní tohoto útoku je pojem zvaný islamofobie, který od 80. let dali do oběhu totalitní islámské státy, prosazující, vymysleli to v muslimském bratrstvu, ale zavedl to nejprve, přišel s tím Irán. V praxi se jako islamofobie dá vykládat a mnohde už také vykládá cokoliv, co by mohlo urazit jakéhokoliv muslima, i kdyby to byla informace 100% pravdivá. Evropská unie a Obamova americká vláda se už snaží zločin islamofobie včlenit do svých právních systémů. V plné síle už je tento šaria zákon uplatňován ve Francii, Belgii, Švédsku, Německu, Rakousku a Británii, kde jsou za kritiku antidemokratických aspektů islámu souzeni nebo vyhazování z práce nemuslimové, přičemž dosud nebyl souzen žádný muslim za mnohem ostřejší urážky a vražedné pohrůžky jiným náboženstvím a celé západní civilizaci. V zemích jako Británie, Německo, Francie a Švédsko probíhá islamizace veřejného prostoru, projevená například, to je nejnovější teďka, ranními modlitbami o svátku Ramadán v jednom z nejsledovanějších britských televizních kanálů. organizováním, přebíráním státních škol islámskými radikály a zaváděním islámských praktik pro děti, včetně dětí nemuslimských v Británii a teď posledně už i v Hamburku se objevily. Přijímáním aspektů zákonu šaria v bankovnictví a rodinném právu. Londýn se stal teď prvním centrem islámského bankovnictví. Masivními veřejnými modlitbami na ulicích, která jedna už začala i v Praze. Zaváděním islámské stravy halal i pro nemuslimy ve školách, nemocnicích a vězeních bez jejich vědomí. Otevřeným prodejem protižidovské a protikřesťanské literatury, vznikem stovek autonomních islámských enkláv, v nichž neplatí místní zákony a kam si netroufá místní policie. Čím dál nápadnější je ochota evropských institucí řídit se právem islámským místo práva evropského a v soudních případech stranit nejen muslimům před nemuslimy, ale i muslimům radikálním před muslimy umírněnými. Mešity, jež turecký premiér Erdogan označuje za islámské kasárny a jejich minarety za islámské rakety, po celé Evropě rostou jako houby po dešti v rozměrech převyšujících katedrály. Demokracie, opět podle Erdogana, je jen vlak, který nás dopraví, kam potřebujeme, a pak z něho vystoupíme. Integrace muslimů do evropské demokracie je opět podle Erdogana zločinem proti lidskosti. Tohle to jsou přímé citáty Erdoganových výroků. Kdo podrobně sleduje vývoj událostí s islámem související, nemůže se ubránit podezření, že rok 2014 se stává rokem, kdy politický islám bere Evropu stečí. K oficiálně odhadovaným 45 milionům muslimům, z nichž odhadem 20 milionů jsou sympatizanti zákona šaria, přibývá každý týden několik tisíc ilegálních imigrantů ve vojenském věku, připlouvajících do Itálie, Řecka, Španělska a na Maltu z islámských zemí. Donedávna opatrné, ale postupně troufalejší akce muslimů českých jsou možná této steče součástí. V Česku zatím naštěstí žádný ze zákonů šaria zjevně nezapustil kořeny a platí zde stále ještě stejný zákaz všech totalitních projevů, jak ukázala česká policie a potvrdilo ministerstvo vnitra. Zatím to zde vypadá jako na horním můstku Titaniku, jehož osazenstvo ještě nezaznamenalo potápění, ale nemylme se, ze sousedního Německa se 6 a Rakouska a bývalé Jugoslávii se 3 miliony muslimů se může v rámci evropského programu rovnoměrného dělení migračních toků přes noc 500 000 přetéct. Že to budou samý umírnění, si můžeme jen zdát. Že budou chtít zavádět zákony šaria, můžeme pokládat za jisté. Dokud zde ještě platí české právo, musí důsledně trvat na tom, že uctívat svého boha si může každý, jak se mu zlíbí, propagovat totalitní praktiky a ohrožovat svobodu a životy druhých nesmí nikdo, i kdyby mu to jeho Bůh tisíckrát přikazoval. Každý, kdo to vidí jinak, pomáhá v této zemi nastolit třetí totalitní režim během jednoho lidského života. A ten by tentokrát naši kulturu, civilizaci, lásku k životu a smysl pro krásu pohřbil tak dokonale, jako pohřbil všechny ty předchozí, které se mu nedokázali ubránit. Děkuju. Ano, když mi dáte e-mail, tak já vám ho někdy pošlu. Nebyl by tam, prosím, aspoň jeden košer řízek telecí?
Takhle to fakt nevyhrajem.
Kdo je tady, kdo předsedá vyvolává?
Slečna, Polobíla. Danielo. Danielko, prostor pro otázky, prosím tě.
Ano.
A teď jestli bude nějaký prostor pro otázky, to musím řešit.
Jo, ještě bych prosil vás, tam jsou moje knížky, kdo by si někdo chtěl, jestli jste si nevšimli, tak rád podepíšu a tady Daniela vybírá peníze.
Jo, tak je to. To jsou samé důležité věci jako kofila a cigarety.
Cigarety?
Hele, já jsem fakt ještě nespala včera.
Dobrý, to bude trvat asi?
Doufám, že do jedný. Pak umřu.
Respekt obě dvě.
Děkuju.
Já jsem netušil, že to bude tak osobní věc.
Ne, v pořádku.
Ale...
Já tam uvádím.
Máš ohňostroj, krásko.
Dáme to dohromady, zkusím se potom. Asi, no, jasně. Dobrý.